Octavian, sonur César. Rómverjar voru fúkandi óver ta þar frattu drapi og drapsmennir voru nøddir að flutja til Grikkalands. Sujane voru það fleiri innanhúsis krutsk sum enda og vi er fostursonur Césars, Octavian, einsamallur kom að vera valsherri og í rúkjunum. Og í leitaninni etter einun af fúkjundum sunnum herstog Octavian í Egyptaland, sum var gjörst til ein rómerskan landslút. Vi hessun hegir om og Octavian allt valdi yfir öllum London kring mýjarar hev. Mare Nostrum, okkara hev, som rómverjar nefndu það.